14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo je bio odlomak jedne od najpopularnijih kompozicija za decu. To je takozvana vožnja sankama, odnosno divertimento u F-duru Leopolda Mozarta. Svirao je ansambl Edvarda Melkusa. Kao što znamo, Leopold Mozart je imao dvoje dece, sina Wolfganga i kćerku Mariju Anu s nadimkom Nannerl. U početku je u njih ulagao podjednaku količinu svoje energije, a od jednog trenutka putevi Nannerl i Wolfganga se razilaze. Danas ćemo zaviriti u porodične priče nekih muzičkih velikana i posebno se posvetiti odnosu očeva i kćerki. Koliko je on bio posticajan i plodotvoran, koliko su neke kćerke inspirisale svoje očeve da stvaraju, koliko su neki očevi doprineli ili nisu karijerama svoje ženske dece. Za Nannerl Mozart, na primer, ideja o karijeri nije ni postojala. Kad je imala 7 godina, njen otac je počeo da je uči da svira čembalo. To je posmatrao trogodišnji Wolfgang, divio se sestri i poželeo da bude kao ona. Njih dvoje su inače bili veoma bliski u detinjstvu, izumeli su čak i svoj tajni jezik. Poznato je koliko je Leopold Mozart profitirao od prikazivanja svoje dece Wunderkinda, ali od 1769. Nannerl više nije bilo dopušteno da na turnejama pokazuje svoje talente zajedno sa bratom. Šta se dogodilo te godine? Ništa posebno. Nannerl je stasala za udaju. Wolfgang bi nastavio da putuje po Evropi sa ocem kojim je postao svesija, a njegova sestra bi ostajala kod kuće s majkom. Ili bi ostajala sa ocem ako bi majka pratila Wolfganga, kao što se dogodilo prilikom putovanja u Pariz 1777. o čemu nam je Leopold ostavio svedočanstvo u jednom pismu. Kad smo se pozdravili, načinio sam ogromni napor da se uzdržim kako naš rastanak ne bi bio previše bolan. Nanerl je gorko plakala i morao sam na sve načine da je utešim. Žalila se na glavobolju i potom joj stvarno nije bilo dobro. Da li je ona plakala od žalosti za bratom ili za samom sobom, to ne znamo, ali zahvaljujući upravo njenim dnevničkim zapisima sa velike turneje od 1763. do 66. saznali smo mnogo i o Wolfgangu. Nannerl je čekala sudbina obične udate žene, podređene prvo u potpunosti ocu, pa mužu. Ostalo je doduše zabeleženo da je u mladosti i sama komponovala. Njen brat se u nekim pismima pohvalno izrazio o njenim delima, ali njen otac to nikada nije pomenuo, niti su ta dela sačuvana.
Thank you.
Nataša Veljković je odsvirala tri romanse, opus 21, Klare Schumann. Nannerl Mozart je umrla 1829. a 10 godina ranije rođena je Klara Wieck, kasnije Schumann, još jedna kćerka dominantnog oca. Da li su se društvene prilike u ovom veku promenile u korist žena? Jedva. I Klaru je njen otac učio da svira klavir. Bio je, čini se, težak čovek i ne čudi što se Klarina majka, talentovana pevačica, razvela od njega. A i budući sled događaja u Klarinom životu govori o tome. Naime, za razliku od Nannerl, Klari je bilo dozvoljeno da nastupa, čak je i podsticana njena pijenistička karijera. Izvođačke umetnosti su tada za žene bile sasvim prihvatljive. Svoj prvi koncert Klara je održala u 7. godini, svirajući u duu upravo sa ocem koji je bio renomirani klavirski pedagog. U 12. ona kreće s njim na turneju po Evropi i postiže veliki uspeh u Parizu, kao i svuda po Nemačkoj. Do svoje 18. godine Klara je priznata kao jedan od vodećih evropskih virtuoza, a počinje i da komponuje. Gde nastaje problem u odnosu sa ocem? Pa u trenutku kad se Klara zaljubljuje u njegovog siromašnog učenika Roberta Schumanna i čak planira da se uda za njega, čemu se otac snažno protivio. Čini se da se Klara otrgla od njegovog uticaja kad je sama krenula na turneju u Pariz 1839. Prekid je bio potpun kad se naredne godine udala za Schumanna. Bilo je tu i načenja. Nekoliko meseci je Friedrich Wieck odbijao da pošalje svojoj kćerki njen klavir na kojem je svirala od detinjstva. Učinio je to tek na zahtev suda. Otac i kćerka su se na kraju pomirili, ali njihov odnos više nikada nije bio kao pre. Klara je ipak uvek bila zahvalna ocu na onome što je učinio za nju i uvek bi ga branila od nepravednih osuda. Posle njegove smrti napisala je u svom dnevniku: "U njegovoj prirodi bilo je nečega uzvišenog, daleko od svake sitničavosti. Uvek je bio spreman da pomogne, uvek zainteresovan da pronađe nove talente i kad bi to uradio nikada nije tražio nagradu niti zahvalnost." Klara je govorila i o očevom načinu vaspitanja. On se naime nije fokusirao samo na umetnički razvoj svoje kćerke, već i na fizički. Odlazili su u šetnje svaki dan po nekoliko sati. Taj običaj ona je zadržala do kraja života. "Na moju veliku žalost," kaže Klara, "moj otac nikada nije bio priznat onoliko koliko zaslužuje. Čak sam mu i zahvalna za navodne surovosti. Kako bih mogla da se bavim umetnošću i opšte nastavim da živim sa svim teškim udarcima koje sam morala da podnosim, da mi konstitucija nije bila tako zdrava i jaka, zahvaljujući brizi mog oca." 1894. dve godine pred smrt, ona piše lekaru o jednoj svojoj učenici, brinući za njeno zdravlje, i ne propušta da još jednom kaže: "Njoj kao podrška nedostaje osjećajni otac, onakav kakvog sam ja srećom imala, otac koji će se starati o njenom zdravlju." Bio je ovo fragment muzike posvećene jednoj kćerki. Svirali su Gabi i Robert Casadesus, a snimak je iz 1959. Ali u ovom slučaju stvari su malo nekonvencionalnije. Naime, baš negde u vreme kad Clara Schumann piše pismo svom lekaru, Gabriel Fauré komponuje svitu za klavirski duo pod nazivom Dolly i posvećuje je kćerki svoje ljubavnice, renomirane pevačice Eme Bardac. Svitu je nazvao po nadimku male devojčice koja će kasnije postati uvažena Madame de Tinan i živeti do 1985. Da li zbog te posebne posvete, Fauré je odustao od svoje uobičajene prakse i svakom od šest stavova svite dao karakteristični naslov, ilustrativan ili šaljiv. Čuli smo kako zvuče Berceza, Mjau, Dolina bašta i Valcer za Kitty. Fauré je inače prezirao izmišljene naslove i tvrdio da ne bi upotrebio čak ni naziv Barcarola, osim ako mu to izdavač ne bi tražio. Jednostavno, to su za njega bili klavirski komadi. I uživao je i sam da ih svira s decom svojih prijatelja, naravno u kućnom ambijentu. A sa Emom Bardac nije dugo ostao. Po završetku njihove veze, ona 1903. godine upoznaje Claude Debussy-a i tada se rađa sudbinska ljubav. Da sve bude još bizarnije, oboje su bili u braku, ubrzo se razvode i venčavaju i na svet dolazi još jedna kćerka koja će ulepšati posljednje godine života svog oca. Debussy je obožavao svoju čerku Claudemu, rođenu 1905. dok su on i Emma Bardac živeli u aveniji Bulonska šuma. Neobično devojčicino ime bilo je kombinacija imena njenih roditelja, ali jednostavnije je bilo zvati je nadimkom Šušu. Ona je bila velika inspiracija svom ocu za veliki broj njegovih kompozicija, iako najočiglednije za zbirku Dečji kutak, koju joj je on i posvetio 1908. Snaga mašte, nevinost i ozarenost detinjstva, sve je to uticalo na Debussy-a, a našlo ostvarenje u njegovoj kćeri. Prema svedočenju Gabi Casadesus, Šušu je i sama bila vešta pijaneskinja, veoma šarmantna i odlično je svirala kompozicije svog oca i pevala je podjednako dobro, sa zrelošću i dubinom. Uostalom, njena majka je bila pevačica. Umrla je 1919. zbog pogrešnog lečenja dok je bolovala od difterije. Možemo samo zamisliti šta bi postigla da je poživela. Njena smrt godinu dana posle očeve navodi na jednu poetsku misao da je došla na ovaj svet samo da bi njega inspirisala. I u trenutku kad je on otišao, i ona se, poput Ondine ili Rusalke, vratila u carstvo nadprirodnog.
Thank you.
Bila je ovo svita Dečji kutak Claude Debussya koju je on dakle posvetio svojoj ćerki Šušu. Svirao je Paul Crossley. Debussy je pokazao i koliko je duhovit pišući muziku za svoju malu Šušu. Imamo i elemente suptilne parodije na Klementijeve etide, pa zatim na teške teme o ljubavi i smrti iz Wagnerovog Tristana uz ironičnu napomenu autora u partituri, svirati sa velikom osjećajnošću itd. Poštovani slušaoci, u našoj priči o očevima i kćerkama stižemo do još jedne koincidencije kojom ćemo završiti emisiju Vreme muzike. Naime, Claude Emma Debussy je rođena 1905. a iste godine u svojoj 27. umire Otilija Dvoržakova Sukova, kćerka jednog, a supruga drugog velikog kompozitora. Od Dvoržakovih šestoro dece, najstarija, Otilka, nasledila je od svog oca talenat za muziku i sačuvano je nekoliko njenih klavirskih komada. Čuli smo humoresku u izvođenju Viviane Gergen, a sada evo i komada pod nazivom Pepca na konjiću, koji će odsvirati Tomaš Višek. Thank you. Opraštamo se od vas, poštovani slušaoci, uz muziku Otilije Dvoržakove na kraju emisije Vreme muzike, u kojoj su nam tema bili slavni očevi njihove kćerke. Pozdravlja vas Gorica Pilipović.